Türkiye'de yaşayıp gelirken Özbekistonlik siyasi muhacir, İstanbul'daki Türkistonlikler Taşkilatı faoli Namoz Normum'un mavcut tanqidlardan qat'i nazar parlament saylovlari demokratik ve ochiq tarzda o'tganligini ta'kidlaydi.
İslam dünyasında bırakan saylovlar az olsa gerek. Halifatın yaxşı bir siyaset ortaya koya olmadı. Yani Cumhuriyetçi Halk Partisi, sekülerler, Kürt ve Türk milletçilerle yaxşı siyaset ortaya koya olmadı. Hükümet iş olmadı. Şu işlem halk bize katta maksadlar demek Adalet ve Tarafiyat Partisi avaz verdi. Türkiye'de indi barkvarlık buladı. Hükümet meselesi hal buldu. Hükümet özünün asasi siyasetini devam etmedi. İçki siyaseti avala iktisadi tarafiyatını yo'lga qo'yish, iqtisodda barqarorlikni saqlash.
Turkiyada yakshanba kuni o'tgan parlament saylovlari jarayoni Yevropa Ittifoqi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tomonidan ham ma'muriy bosimlar ishlatilishi, so'z erkinligi cheklanishi yuzasidan tanqidga olindi. Saylov natijasida prezident Tayyip Erdo'g'on, bosh vazir Ahmad Davuto'g'li yetakchiligidagi Adolat va taraqqiyot partiyasi salkam 50% yaqin ovoz olib, hukumat tuzish vakolatiga ega bo'ldi. Vaholanki avvalroq Erdo'g'on partiyasi siyosiy sahnani tark etishi mumkinligi haqidagi taxminlar ham aytilayotgan edi. 5 oy burungi saylovlarda biror partiya hukumat tuzish uchun lozim ovozlarga ega bo'lmadi. Koalitsion hukumat uchun muzokara samara bermagach, saylovni qayta o'tkazishga qaror qilindi. Qayta o'tgan saylovlar esa yana Adolat va taraqqiyot partiyasining g'alabasi bilan yakunlanmoqda. Saylovlar Turkiyadagi vaziyat og'irlashgan bir sharoitda o'tdi. Mamlakatda bir nechta yirik terrorchilik hujumlari kuzatildi. Kurd ayirmachilari bilan ziddiyatlar kuchaydi. Suriya mojarosi esa Turkiya siyosatidagi asosiy o'ringa chiqdi. Aksariyat turklar bu vaziyatda Adolat va taraqqiyot partiyasiga ishonch bildirishni ma'qul ko'rishgan. Namoz Normuminga ko'ra, hukumat partiyasi Turkiya jamoatchiligi uchun ayni paytda dolzarb turgan asosiy muammolarni bartaraf etishga kirishadi.
Yoki ko'proq o'rta sharq yoki arab dunyosi bilan islom dunyosi bilan birga bo'lish kerak degan masalalarda ham muvozanat o'rnatiladi. Chunki keyingi vaqtda Turkiyaning Yevropa Ittifoqi bilan ham yaqin sharq davlatlari, arab davlatlari bilan ham munosabatlari ancha yaxshi. Davutoğlu'nun hukumati uchun birinchi masala Turkiyaning ichki masalalari, keyingi masala bu Suriya masalasi, ya'ni yaqin sharq masalasi, chunki Suriyadan 2 million bu yerda qochoq bor. Ularning masalasi juda dolzarb masala. Uchinchi masala Yevropa Ittifoqi bilan munosabatlar, ana undan keyin balki O'rta Osiyo masalalar bilan munosabatlar. Ya'ni Turkiya uchun O'rta Osiyo bilan munosabatlar birinchi o'rinda emas.
Anqarani Markaziy Osiyo davlatlari bilan munosabati O'zbekistonni istisno qilganda barqaror. Qozog'iston, Qirg'iziston, Ozarbayjon, Turkiya ishtirokida Turkiy tilli davlatlar ittifoqiga asos solingan. Prezidentlar bu tashkilot sammiti doirasida muntazam uchrashib, maslahatlashib turishadi. Ammo bu ittifoq mavjudligidan qat'i nazar, Turkiyani mintaqadagi geosiyosiy raqobatga qo'shilish imkoniyati cheklangan baholanadi.
Turkiyaning Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkmaniston bilan jiddiy yaxshi munosabatlari bor. Alohida neft va gaz zaxiralari masalasida, ayni paytda turk dunyosining masalalarida bu masalalarning ham yanada taraqqiyot qiladi deb o'ylayman. Afsuski O'zbekiston bilan Turkiyaning aloqalari unchalik emas. Bundan keyin saylovlardan keyin nima bo'lishini ham hozircha aytish qiyin. Turkiyaning ancha taraqqiy qilgan, lekin mana hozir ko'rdik Yaponiya kabi yoki Xitoy kabi katta sarmoyalar yotqizib yoki bo'lmasa Amerika Birlashgan Davlatlarining bu shaklda tashqi ishlar vazirining kelib u yerdagi siyosiy rol o'ynashga dedik. Bu shaklda Turkiya u darajada demak qattiq aralasholmaydi deb o'ylayman bu bo'lgaga.
Turkiya va O'zbekiston o'rtasidagi so'nggi muzokaralar, rasmiy tashrif, bosh vazir Ahmad Davuto'g'li Turkiya tashqi ishlar vaziri lavozimini egallab turgan bir paytda kuzatilgan edi. Bu muzokaralar ortidan ikki o'rtadagi aloqalarni tiklashga qaratilgan oliy toifadagi tashriflar boshlanishi haqidagi taxminlar esa oqlanmadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.